Toliau girdėsite paskaitą Bhagavad Gita, kokia ji yra, antras skyrius, 55 posmas, skaito jo dieviškoji malonybė A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, rašyta 1966 metų balandžio 15 dieną, New York'e.
Prajahati jada kaman sarvan path manogatan Atmani eva atmana tuščia sita pragas taduččiasi.
Taigi dabar kelias dienas mes kalbėjome apie šios požymius. Požymius žmogaus, kuris yra tyros sąmonės lygyje. Taigi, tai yra mes turime atsiminti, kad tai buvo papasakota tam, kad kada mes pasieksime tobulumo lygį, tai yra požymiai. Tai nėra taip, kad mes jau pasiekėme šitą tobulumą. Žinoma, kai kas iš jūsų galbūt jau ir pasiekėte tokį tobulumą. Tačiau kaip pasiekti tokį tobulumą bus aprašyta trečiame skyriuje. Mes skaitome antrąjį skyrių. Mes tik tai pateikėme turinį. Kaip viskas bus? Mes aptarėme jau kažkiek. Ir mes vis dar kalbėsime toliau. Taigi viešpats sako, kad kaman sarvan partha manogatan. Proto spekulacijos. Tol, kol mes išliekame proto spekulacijų lygį, mes turime suprasti, kad mes esame vis dar materialiame lygyje. Kadangi protas yra materialus.
Mind is not spiritual.
Protas nėra dvasinis.
Manogata
yra naudojamas ypatingas žodis čia, manogatan. Visą tai, ką mes sukūrėme savo prote, tai yra materialu. Visi kūriniai.
Mind is the leader of the senses.
Protas yra juslių lyderis.
Taigi,
proto veikla, mąstyti, jausti ir norėti, visą tai pasireiškia per mūsų jusles.
Ir
mūsų juslinė veikla yra žinoma kaip mūsų gyvenimo sąlygos. Todėl viešpats sako, kada žmogus bus laisvas nuo proto spekulacijų, tada reikia suprasti, kad jis pasiekė dvasinės sąmonės tobulumo lygį. Proto spekulacijos. Taigi, proto spekuliacijomis mes negalime suprasti, kokia yra mūsų padėtis. Paprastai žmonės užsiima proto spekuliacijomis. Skirtingos pasaulio filosofijos yra sukurtos remiantis proto spekuliacijos principų, ypatingai Europoje. Aristotelis, Schopenhaueris, Kantas, daugiau ar mažiau, ir imituodami vakarų filosofus Indijoje taip pat nesenai. Žmonės, kurie yra labai gerai žinomi, turbūt jūs žinote Sri Aurobindo. Jis taip pat labai nuostabiai spekuliuoja proto lygyje. Proto lygis negali suteikti mums tikrosios laisvės. Laisvės arba laimės. Todėl viešpats sako, kad žmogus turi atsisakyti visų proto spekuliacijų. Ir jisai turi būti patenkintas, suprasdamas, kad aš esu sąmonė ir egzistuoja aukščiausiai sąmonė.
subordinate to the supreme consciousness.
Ir aš esu pavaldus aukščiausiai sąmonei. Todėl aš turiu nukreipti savo sąmonę į aukščiausiąją sąmonę.
Praėjusią
dieną mes taip pat kalbėjome
apie tai.
Šitas momentas yra labai aiškiai parodytas Bhagavad Gita's mokyme.
Arjuna mentally speculated.
Jisai spekuliavo savo prote pradžioje.
I should take up this fighting.
Ar aš turiu imti šitos kovos ar ne?
But at the ultimate, tačiau, he gave up his mental speculation.
Galiausias rezultatas buvo tai, kad jisai sutiko atsisakyti. Jisai atsisakė savo proto spekuliacijos ir sutiko su viešpačiu, kad taip, aš kausiu. Taigi, šitas taip, aš kausiu, šitas aš, ankstesnis aš, aš nesikausiu. Yra labai didelis skirtumas. Ankstesnis aš atstovauja proto spekuliaciją. Kada Arjuna nusprendė, kad aš nesikausiu, jie yra mano giminaičiai, jie yra mano broliai, aš negaliu kautis su jais dėl karalystės. Geriau aš atleisiu jiems, aš geriau tapsiu elgeta, aš nenoriu su šitos karalystės. Jisai gal vis ginčiosi tokiu būdu. Tačiau po to, kai jisai perskaitė Bhagavad Gita, jisai pasakė, kad dabar mano iliuzijos yra pašalintos.
Nashto moha
smriti ir labdha.
Mano
iliuzija dabar pašalinta.
And I have got my consciousness.
Atgavau savo sąmonę.
By your mercy.
Tavo malonė.
By your mercy.
Tavo malonė.
So, here is the point.
Taigi, čia yra momentas,
that without
kad
Lord's mercy,
be viešpaties malonės,
we cannot stand up on the pure consciousness.
Mes negalime išsilaikyti tyros sąmonės lygyje.
Therefore,
todėl
we have to
mes turime melstis aukščiausiam viešpačiui visuomet.
That is the instruction.
Toks yra
of Lord Chaitanya.
Viešpatės Šeitanijos nurodymas.
He has put up his prayer.
Jisai,
I have got this paper.
Jisai sukūrė tokias maldas, aš turiu tokį popierių. Aš padalinsiu jums visiems po to, kai baigsis mūsų susirinkimas. Čia jisai sako, kad mano brangus viešpatė,
Krishna,
somehow or other, vienai per kitai, aš puoliu į šitą neteisingo supratimo vandenyną. Neteisingo supratimo vandenyną.
Šitą
maldą skamba panašiai. Aš pakartosiu visą sanskritą.
Oi, nannatanuja, potitam kinkaramam, visame bhavam budhau, kripaya, tava pad pankajasthita dhuli sarisam vichintaya. He's addressing the Lord.
Jisai kreipiasi į viešpatį.
O viešpatė, Lord, the son of Nanda Maharaj.
Nandas Maharajo sūnau.
This Nanda Maharaj,
šis Nanda Maharajo, Nanda Maharajo sūnus yra labai reikšminga.
Aš aprašysiu tai
vėliau.
O
mano viešpatė,
Lord, the son of Nanda Maharaj.
Nandas Maharajo sūnau.
I am your eternal servitor.
Aš esu amžinas tavo tarnas.
Somehow or other,
vienai per kitai,
I am now fallen.
Dabar aš puoliu
in this ocean of misconception.
Į šitą neteisingą supratimą vandenyną. Prašau maloningai, ištrauk mane.
Fix me up.
Ir
as one of the atoms.
Padėk mane kaip vieną iš atomų prie savo lotosinių pėdų dulkių. Tokia yra malda.
So,
taigi,
we should be conscious.
Mes turėtume
in this way,
suvokti
tokiu
būdu,
kad
aš esu tavo amžinas tarnas.
I am not the Lord.
Aš nesu viešpats.
As soon as we make mistake,
ir kai tik tai mes padarėme klaidą, kad aš esu viešpats,
I am the supreme,
aš esu aukščiausiasis,
then,
tada
this illusory energy,
šita iliuzinė energija pagauna mus.
This is also illusion.
Tai taip pat yra iliuzija.
This is the,
tai yra
last snare,
tai yra paskutinė iliuzinės energijos pastai, kad apžavai, kad aš esu Dievas. Tai yra ilga filosofija. Žinoma, čia yra tam tikra filosofų klasė, kurie teigia, kad aš esu Dievas. Aš esu Dievas. Tai yra, žinoma,
dėka
netobulų žinių apie aukščiausią viešpatį, kad žmonės gali teikti, kad aš esu Dievas.
How can I be God?
Kaip aš galiu būti Dievas?
What is the qualification of God?
Kokia yra Dievo kvalifikacija? Kokie yra Dievo požymiai?
Are those symptoms present in me?
Ar šitie požymiai yra manyje? Taigi šitie dalykai yra tiek daug dalykų, kuriuos reikėtų apmastyti. Ir jie yra labai puikiai aprašyti. Šrimat Bhagavatam
Gita.
Šrimat Bhagavat Gita. Ir kai mes progresuosime, mes suprasime visus tuos dalykus, kad mes paprasčiausiai esame nereikšmingai mažos aukščiausioje viešpatės dalelytės. Kokybiškai mes turime visas Dievo savybės. Tačiau kiekybiškai mes esame mažyčiai. Paprasčiausiai mažyčiai. Lygiai taip pat kaip auksas ir aukso dalelytė. Aukso dalelytė taip pat yra auksas. Tačiau šita aukso dalelytė ir aukso gabalas kokybiškai, kiekybiškai tai yra skirtumas. Lygiai taip pat kaip ugnis ir ugnies kibirkštis.
Kibirkštis
taip pat yra ugnis, tačiau jos galimybė deginti, kibirkšties galimybė deginti yra labai maža palyginus su visa ugnimi. Tokia yra padėtis. Taigi, mes turime visuomet suprasti, kad mes esame skirti tarnauti aukščiausiai visumai. Tokia yra mūsų padėtis. Taigi, ši padėtis išlaikyti ir proto spekulacijos, kad aš esu viešpats, ginčijantis arba žodžių žaismo. Viešpats sako, Krišna sako, kad jūs turite atsisakyti visų šitų dalykų. Manau, kad ten. Yra kitas pamokymas Srimad Bhagavatam, kad
harabo bhaktasya kuto mahadguna manorathena asato dhavato bahi jashasti bhakti bhagavata kinchana sarvai gunai tatra samasati sura. If one is situated in pure devotional service of the Lord, then whatever he may be,
tada,
kas jis bebūtų, all the good qualities of the Lord
viešpaties savybės
will develop him.
Išsiugdys jame. Išsiugdys.
All the good qualities.
Visos gerosios savybės.
Ir harava bhaktasya kuto mahadguna.
Ir jeigu žmogus nėra viešpaties atsidavęs, kad ir kokį akademinį išsilavinimą jis beturėtų, jo kvalifikacija, pasiruošimas neturi jokios vertės. Kodėl? Taigi, manoratheina, kadangi jis yra proto spekuliacijų lygyje.
Ir
dėka jo proto spekuliacijų, jisai iš tikrųjų bus paveiktas šios materialios gamtos. Yra tikra, tai yra tikra. Taigi, jeigu mes norime išsilaisvinti nuo materialios gamtos įtakos, tada mes turime atsisakyti savo įpročio užsiimti proto spekuliacijomis. Toks yra šito posmo pamokymas.
Then next qualification,
tada kita savybė.
Sukhesu anudvigna mana, sukhesu vigatasprihā, vitarāga bhayakrodha, sitadhi muniruchyate. Now, so long we have got this material body.
Tol, kol mes turime šitą materialų kūną, mes keletą kartų kalbėjome apie tai, kad visos mūsų kančios, nelaimės, visa tai yra dėka šito kūno.
There are three kinds of distress.
Yra trijų rūšių kančios.
Adhyatmika,
adibautika
ir
adidaivika.
Distresses
kančios, kurios kyla dėka proto ir kūno, kančios, kurias sukelia kitos gyvosios būtybės. Ir kančios, kurios yra anapus mūsų galių, kančios, natūralios kančios.
Adidaivika.
Tai yra kančios, kurios mums suteikia aukštesnės galios. Taigi, trijų rūšių kančias mes patiriame visuomet. Ir nėra jokio išsigelbėjimo. Arba nuo visų šitų trijų, arba bent jau nuo vienos arba kelių. Jos egzistuoja visuomet ir tai visą laiką tęsiasi. Taigi, tas, kuris yra šioje tyros sąmonės, šiame tyros sąmonės lygyje, jo požymiai bus tokie, kad dukėšių anudvignamana, jo netrikdo visos šitas trys kančių rūšės. kančios, kurios susijusios su kūnu, su protu, kančios, kurios sukelia kitos gyvosios būtybės, ir kančios
dėka
natūralių, natūralių trikdymų, tai yra natūralų trikdymų. Taigi dabar gamtos sutrikimai, staiga kyla potvynis, arba labai staiga pradeda stipriai snigti, arba staiga prasideda sausra. Viskas taip staiga. Ir mes neturime, mes negalime kontroliuoti to, mes negalime to valdyti. Tai yra vadinama natūralūs trikdymai. Taigi šitie trikdžiai, kurios sukelia kitos gyvosios būtybės, mes gyvename visuomenėje kartu su daugybė kitų gyvų būtybių, tiek žmonių, tiek gyvulių. Ir visuomet egzistuoja galimybė, kad kažkokia kita gyva būtybė, kitos gyvos būtybės elgesys sukels man kančią. Ir be viso to, kaip mano kūno sandaros, aš galiu patirti arba proto agoniją, arba kažkokią tai kūno agoniją, arba daugybė kitų dalykų. Taigi, žmogus, kuris yra tyros sąmonės lygyje, jo neveikia viso šitos kančios. Toks yra požymis. Jo neveikia, jo netrikdo. Kada, arba kada mes esame šitoje tyro sąmonės lygyje, mes asmeniškai suprasime, kad mes suprasime, kad manęs neveikia šitos kančios. Žmonės, jie labai trikdomi, jie labai susijaudinę. Tačiau kada žmogus, tas, kuris iš tikrųjų yra tokioje tyro sąmonės formoje, lygyje, Brahma būta prasannat mana šočitina kankšati, jisai nepatiria kančios, jis neturi kančios. Ir sukėšių vigatas priha. Tai yra kančios lygis, o kartais taip pat atsitinka ir sėkmė, laimė. Kartais, sakykime, aš gaunu skanaus maisto, kažkas tai šlovina mane, o svamidži, jūs esate labai didelė siela ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, šito šlovinimas, kartais mums kažkas pasiūlo kažkokių papušalų, arba iš kažkokių tai institucijų gauname pagirius. Ir visa tai yra mūsų laimės požymiai. Tačiau tas, kuris yra tyros sąmonės lygyje, jo netrikdo nei viso šitos kančios, nei jis iš tikrųjų yra laimingas, kai susidūrė su visai šitais pašlovinimais. Matote, kadangi jis žino, kad visi šitie įvardymai, sakykime, aš išlaikiau savo magistratūros egzaminą ir dabar čia universitete aš baigiamajame susitikime aš gaunu laipsnį ir žmonės aplauduojama. Tačiau jeigu žmogus yra tyros sąmonės lygyje, jisai supras, kas yra šitas laipsnis. Šitas laipsnis yra dėka mano kūno ir kai tik tai šitas kūnas pasibaigs, visi šitie laipsniai taip pat pasibaigs. Kadangi tai yra faktas, Vasamsi Čirnani Yathavi Haya, jeigu man reikės įgyti kitą kūną, po to, kai aš paliksiu šį kūną, tada viskas, kas bus susijęs su šito kūnu, pasibaigs, kai tik tai aš prarasiu šitą kūną ir įgysiu naują kūną. Tokia yra mano padėtis. Todėl, tas, kuris yra įsitikinęs, tas, kuris žino iš tikrųjų, kad aš nesu šitas kūnas, aš esu tyras sąmonė. Taigi visi šitie laipsniai, arba kažkoks tai labai skanus, geras maistas, kurį man pasiūlė kažkoks draugas, aš valgau, o aš galvoju, o koks aš esu laimingas. Tačiau kas tai per laimė? Šitie laimė kyla dėka mano liežuvio tik tai. Tačiau aš nesu šitas liežuvis. Taigi šitie dalykai, jie pasirodys, taip, tam, kuris yra tyroje sąmonėje, matote, tačiau tai nereiškia, kad aš nevalgysiu, arba aš nebendrausiu su visuomenė, ne, aš bendrausiu, aš viską darysiu, tačiau aš visuomet žinosiu, kad aš esu nuošalyje nuo viso šito, mano padėtis yra tai, kad aš esu pavaldus aukščiausiai sąmonėje ir kad aš turiu veikti pagal šitą padėtį. Taigi, nepaisant viso šito, jis yra nuo šalyje, nuo visų tų dalykų. Tai padaro jį visiškai laimingu. Vitarāga bhaya krodha sthita dhīra muni ruchyate.
And because
kadangi,
such consciousness he has, so he has neither attachment,
raga reiškia prisirišimas ir bhaya.
Bhaya
reiškia
fear,
baimė.
Being afraid.
Bijoti kažko.
Now suppose.
Dabar sakykime, kažkas tai sako.
Somebody says.
Kažkas sako. Aš tave nužudysiu. Kažkas tai labai išsigąsta. Tačiau žmogus, kuris yra tyros sąmonės lygyje, jisai neišsigąsta. Mes turime labai praktišką pavyzdį. Didžiojo graikų filosofo Sokrato gyvenime. Jisai tikėjo sielos nemirtingumu. Ir kai jam pasiūlė nuodų, jeigu tu tiki nemirtingumu, sielos nemirtingumu, tada tu gali išgerti šitos nuodus. Gerai, aš išgersiu juos. Taigi jisai išgėrė tos nuodus. Ir jis, žinoma, jo kūnas, jisai nustojo funkcionuoti, kadangi nuodai pradėjo veikti. Tačiau jisai visiškai nebijojo gerti nuodų, kadangi jis buvo visiškai tame lygyje. Taigi, čia nėra baimės. Tol, kol egzistuoja kūniška gyvenimo samprata, baimė visuomet egzistuos. Atitinkama proporcija. Tiek, kiek aš išsivaduoju nuo šitos kūniškos gyvenimo sampratos, tiek padidės taip pat mano bebaimiškumas. Ir tol, kol aš esu pasinėręs į kūnišką gyvenimo sampratą, tol mano baimė bus didelė. Taigi vitaraga bhaya krodha. Kadangi kūno funkcijos, tol, kol mes turime kūną, mūsų kūnas, kalbant apie mūsų kūną, egzistuoja keturi dalykai, tai yra keturi kūno poreikiai. Ahara,
nidra,
bhaya, maitūna.
Ahara
reiškia valgyti,
o
nidra reiškia miegoti,
o bhaya
reiškia bijoti, o maitūna reiškia poruotis. Tokie yra kūno poreikiai.
So one, taigi tas,
kuris yra laisvas nuo kūniškos gyvenimo sampratos, jo poreikiai, tai yra ahara, nidra, tai yra poreikis miegoti, poreikis valgyti, lytinis troškimas, jie automatiškai mažėja. Tokia yra situacija. Tokia yra tyros sąmonės situacija. Vitaraga bhaya krodha.
Sitadhi muni ruchyate. Jis
nėra veikiamas netgi pačių didžiausių žavesių.
The next position is.
Taigi, kita padėtis yra.
Jasarvatra anahisneha tattat prapa subhasubham. Nābhi nannanti, nā deshti, tasya prajñā pratisthita. Now, our affection between ourselves.
Mūsų potraukis vienas kitam kyla dėka šito kūno.
Now, I am Indian.
Taigi, aš esu indas.
I am Indian.
Aš esu indas, sakykime, kad aš susirandu kažkokį tai džentelmeną gatvėje.
New York'e.
Taip pat indą. Aš labai norėsiu prieiti prie jo paklausti, tu esi indas, iš kokios provincijos tu? Aš noriu dėl to, kad yra potraukis. Kas tai yra šitas potraukis dėl to? Dėka šito kūno, tai viskas. Kadangi aš galvoju, kad mano kūnas yra indas, aš esu čia, čia yra kitas kūnas, kurio kūnas taip pat yra indas. Aš galiu pakalbėti su juo. Tai yra potraukis. Panašiai, visi mūsų potraukiai. Yra tūkstančiai ir milijonai moterų, kurios vaikštinėje gatvėmis. Tačiau yra viena moteris, su kuria aš labai artimai susijęs, kadangi aš turiu kūniškus ryšius. Palikęs nuošalyje visas kitas moteris, aš pašauksiu tik šitą vieną moterį. Ji yra mano žmona. Šita žmona sako, jis yra mano vyras. Kodėl? Kadangi egzistuoja kūniški ryšiai. Tas, kuris netapatina save su šituo kūnu, todėl jo kūno poreikiai taip pat prisirišimai taip pat mažėja.
Sanjasas
lygiai, kaip ir mes esame priėmė sanjasą. Tai yra praktinis pavyzdys. Kiek žmogus gali išsivaduoti nuo šitų kūniškų potraukių. Tai yra šansas. Tai yra suteiktas šansas. Lygiai taip pat kaip namuose. Aš turiu žmoną. Aš turiu vaikus. Aš turiu savo anūkus, visus. Aš turiu savo dukras ir visus kitus. Tačiau vienai per kitaip. Aš galvojau, kad kas yra, koks yra šitas ryšys. Todėl aš buvau pajėgus palikti nuo šalyje visus šitos kūniškus giminaičius. Ir iš tikrųjų, šitame senyvame amžiuje žmogus turėtų trokšti gyventi su šeima, su žmona, su vaikais ir supamas komfortu, tačiau ne. Žmogaus sąmonės vystimas yra tai, kad žmogus turi savanoriškai bandyti išsilaisvinti iš visų šitų potraukių. Kodėl? Šitie potraukiai nėra blogi, tačiau šitie potraukiai verčia mane vėl įgyti kitą kūną. Mano visas procesas yra, kaip išsivaduoti iš šitų kūniškų ryšių, džanmamritju džaravjati. Visa žmonių veikla turi būti sukoncentruota, kaip išsivaduoti iš šitų kūniškų, materialių kūniškų ryšių. Tada aš galėsiu būti iš tikrųjų laimingas. Tikroji laimė, tikroji laisvė. Tai yra tikroji laisvė. Siekiant dvasinių žinių, mes nežinome, kokie mes esame laisvi, netgi šiame materialiame pasaulyje, šitoje visatoje, aukštesnėse planetose, aukštesnės planetos jos yra vadinamos rojumi, arba, žinoma, vedų kalba tai yra vadinama rojus, o kitose kalbose taip pat yra vadinama rojus, tačiau yra daugybė planetų. Anapus šitų planetų yra daugybė gerų planetų, anapus šitos planetos yra daugybė gerų planetų, tai yra, septynios planetinės sistemos, tai yra vadinama, šita yra vadinama burloka, aukščiau jos yra buvarloka, tada yra svargaloka ir tada yra tapaloka, ir toliau tada maharloka, sakėloka, yra daugybė planetinių sistemų, ir viena planetinė sistema yra vadinama sidhaloka, netgi šiame materialiame pasaulyje, šituo materialiu kūnu, jie yra tokie tobuli, kad čia jūs galite keliauti iš vienos vietos į kitą, arba iš vienos planetos į kitą. Žinoma, tai niekuomet nebuvo sėkminga, bet tai nėra sunku gyvosiams būtybėms pasiekti tokią sėkmę, kadangi mes turime informaciją. Mes turime informaciją iš Bhagavato, kad Sidhalokoje, jos gyventojai, su tais pačiais kūnais, jie keliauja iš vienos planetos į kitą. Be jokių kitų priemonių, be jokių palydovų, be jokių lėktuvų, arba be kažko kito. Taip. Mes turime tokią informaciją. Jie jaučia malonumą danguje. Lygiai taip pat kaip kartais mes išeiname į atvirą lauką, panašiai. Jie taip pat jaučia malonumą, būdami keliaudami erdvėje. Matote, tai yra įmanoma, tačiau vis dėlto jie yra mirtingi. Jie yra mirtingi, jie turi taip pat materialius kūnus. Kada jūs gaunate dvasinį kūną, kiek laisvės jūs turėsite tuo metu? Taigi, mes turėtume būti labai protingi, kad suprastume dvasinį gyvenimą. Mes neturėtume būti valdomi šitos materialios gyvenimo sampratos dėka šitų klaidingų potraukių. Tie kūniški potraukiai taip pat yra klaidingi potraukiai, kadangi kūnas neegzistuos visą laiką. Sakykime, aš ir mano žmona, arba mano vaikai, o mes visi esame labai laimingi. Pašyanna pina pasyati. Tasa nidhanang paramatya pašyanna pina pasyati. Yra pasakyta Bhagavatui, kad now, for example, dabar pavyzdžiui, suppose if you are preparing very nice thing, sakykime, jūs gaminate kažkokį labai, labai puikų dalyką, statote labai puikų namą, sakykime, viskas gerai. Jeigu kažkas paklaus, gerai, ponia, kodėl tu statai tokį puikų namą? Тепер, якби ви закисите,
Тей,
там та дождекти її.
Кажемо, не знову, ось
таке
йос. That he is building such a nice house.
Ні, сіра, то що він сказав, що тато таки буде по нам. Побігає, говорить, що йому дякуєте. Ти кам тут та таке рупіші по. Не, не, ти. Ти ж тікрує робити нам таке мусу подяти.
Actually, our position is like this.
Because the
whole life,
gyvenimą,
I am working so hard. Because for maintaining this temporary body
laikina,
of myself,
savo kūną,
my son,
savo
my
sunau,
daughter,
savo
my father,
savo
my mother, so setting fire.
Taigi,
at the end, they're setting fire. Setting fire.
I'm speaking specially uždėkti ugnį,
because
uždėkti ugnį, aš kalbu specialiai, kadangi po mirties,
after death, as you
po mirties, kai jūs būsite,
put it in the graveyard,
įdėti į kapą, Indijoje, pagal hindų, jie uždega.
They set fire to
jie uždega šitam mirusį kūną.
So,
taigi,
Kiekvienas
dalykas, kurį mes sukūrėme,
galiausiai
viskas bus įdėta į ugnį. Bhagavatas sako, kad pašieną napašėti, tai šiam nebėnam viskas bus sunaikinta. Ir vis dėlto, dalykai, kurie bus sunaikinti, mes taip prisirišim prie jų. Tačiau dalykai, kurie egzistuos toliau, šitie dalykai egzistuoja netgi po to, kai sunaikinamas kūnas. Mes nejaučiame, neturime apie tai jokios informacijos. Mes neturime informacijos nei ir mes neatsistengėme gauti šito dalyko. Bhagavad Gita moko. Bhagavad Gita mokymas yra labai kilnus, kadangi jisai suteikia jums praktinės pamokas apie aukščiausiai. Tai yra aukščiausias žinias, kad jūs esate dvasinė siela. Materialus išsilavinimas, materiali civilizacijos pažanga yra laužo statymas. Tam, kad galima būtų jį uždėkti. Tai bus prarasta, viskas bus prarasta. Tiek daug imperijų buvo pastatytos ir tiek daug imperijų buvo sunaikinta. Tokia yra pasaulio istorija. Netgi šituo istoriniu požiūriu, šitas pats pasaulis, kuriame mes taip tvirtai stovime, tas pats lygis, jis taip pat bus sunaikintas. Toks yra materialios gamtos dėsnis. Niekas neišlieka. Niekas neišliks. Viskas bus sunaikinta.
Lygiai
taip pat kaip ir šitas mūsų kūnas bus sunaikintas. Dabar aš turiu tokį gražų kūną. Sakykime, 70 metų, mano amžius yra 70 metų. Ir prieš tai šitas kūnas neegzistavo. Ir sakykime, kad po 5 ar 10 metų daugiau šitas kūnas vėl nebeegzistuos. Taigi, 70 ar 80 metų, tol kol šitas kūnas yra apreikštas.
Taigi,
kas yra šitas apsireiškimas materialaus pasaulio eigoje? Tiek daug dalykų pasirodo.
Lygiai
taip pat kaip burbulai vandenyne.
Lygiai
taip pat, kaip jeigu
jūs
keliaujate per jūrą, jūs pamatysite tiek daug bangų, jos susidūrė viena su kita ir tiek daug burbuliukų atsiranda ir galiausiai viskas pasineria į vandenį ir niekas tai neprisimena. Panašiai, visa šita reiškinyje, jinai ateina ir išeina, ateina ir išeina. Tačiau visame tame yra tikroji dvasinė siela, kuri
Nahannati
Hanumani Sharire, kuri egzistuoja ir mes esame pastoviai. Mes pastoviai egzistuojame. Mes esame šitą pastovią formą. Ne tai, kad mes esame beformiai. Mes turime formą, tačiau tai yra labai maža forma. Mes negalime matyti jos savo akimis. Mūsų akis, jos visuomet yra netobulos. Mes negalime matyti, ką mes galime matyti. Mes negalime matyti to, kas yra labai toli. Mes negalime matyti netgi savo akies vyzdžio. Taigi, šitos akis, jos yra labai sąlygotos. Taigi, kaip mes galime matyti tai, kas yra mūsų konstitucija, šitie dalykai, apie tos dalykus reikia pamastyti. Žmogus turi galvoti apie tai, kas yra dvasiška. Dabar viskas prasideda nuo sąmonės. Kas aš esu? Kas yra šita sąmonė? Aš nesu šitas kūnas. Toks išsilavinimas. Nuo tokio išsilavinimo čia yra pradedama. Visa šita praktika, visa šita idėja yra tam, kad atsižadėti nuo klaidingos gyvenimo sampratos. Taigi vienas yra požymis.
Jo sarvatra anavisneha satat prapo shubhasumam nabhi nandanti na deshti tasa pragya pratishtita. Na, 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 abhinandanti.
Taigi, Sakykime, kažkas padarė labai nuostabų darbą. Taigi mes neturėtumėm labai entuziastingai šlovinti tokio darbo. Kas yra, koks yra šitas darbas? Šis darbas yra materialus. Jisai bus sunaikintas. Ir tada, kad jisai bus sunaikintas, jisai taip pat neturėtų pergyventi dėl to. Tokie yra požymiai žmogaus, kuris yra tyros sąmonės lygyje. Tas jie pragia pratiškita. Jis pragia yra jo intelektas. Intelektas yra aukščiau už protą. Pirmoji pakopa yra tai yra pagrindinė mūsų gyvenimo veikla, yra juslių veikla. Tie paprasti žmonės, be jokių žinių. Jie veikia visą dieną ir naktį tam, kad patenkintų savo juslės. Tai yra paprastas gyvenimas. Daugiausia žmonės dirba dėl šito tikslo. Dauguma. Ir aukščiau jų yra kažkas, jeigu žmogus yra pakankamai protingas, jisai dirba prote. Filosofai, poetai, puikiai idėja novelija, sakime, arba puikiai idėja dramoje, kažkokie psichologiniai, visi šitie dalykai. Jie yra truputį geresni už tuos, kurie dirba dieną ir naktį sunkiai dėl juslinio pasitenkinimo. Jie yra truputį šitie filosofai, poetai ir mąstytojai. Jie yra truputį geresni. Indriyani paranyahur indriyebhya paramana. Taigi manasas tu para buddhi. Ir aukščiau už juos yra tie, kurie veikia labai pagal gamtos dėsnius, tai yra, sakykime, mokslininkai, pa kažkas panašaus. Manasas tu para buddhi. Ir tame lygyje, tame mokslinėme lygyje, tie moksliniai apskaičiavimai. Čia atsiranda sąmonės įvertinimas. Tai yra mokslinio gyvenimo tobulumas. Mokslininkai, jie visi daro tyrimus. Kokia yra tiesa anapus viso šito? Kas yra anapus to? Kas yra anapus to? Ir kada jie pasiekia tyros sąmonės, prieina tyros sąmonės tašką, tai yra aukščiausias mokslinio žinių lygis. Aukščiausias mokslinių žinių lygis yra tada, kada aš pradedu suprasti, kad aš nesu šitas kūnas, aš esu šita sąmonė. Taigi, kalbant apie mūsų jusles, jos turi būti mano valdomas. Aš neturėčiau būti savo juslių taranas. Ir tai yra įmanoma tuomet, kad aš esu dvasinėme sąmonės lygyje. Kitokiu atveju tai yra neįmanoma. Aš negaliu suvaldyti savo juslių. Jeigu aš esu materialiame lygyje, tai yra neįmanoma. Tačiau aš galiu kontroliuoti savo juslės. Tai yra įmanoma. Tai nėra neįmanomas faktas. Šitas svami. Mes esame vadinami vardu svami. Kokia yra šitas svami prasme? Svami reiškia tas, kuris valdo savo juslės. Tai yra svami. Svami reiškia šeimininkas. Tas, kuris pasiekė tobulumą, kontroliuodamas savo juslės, jis yra vadinamas svami arba gosvami. Juslių šeimininkas. Taigi tai gali būti atliekama praktikos pagalba. Žinių pagalba. Tai nėra neįmanoma. Aš taip pat buvau jaunas žmogus. Aš taip pat buvau vedęs. Aš taip pat mano žmona vis dar gyva ir mano šeima taip pat vis dar gyva. Tačiau vienokio arba kitokio būdu praktikuodamas arba kažkokių žinių pagalba, aš išsivadavau iš visų šitų pančių. Taigi, kiekvienas gali tai turėti. Ne tai, kad šitie drabužiai tai nėra svami. Iš tikrųjų, jūs taip pat galite būti svami, netgi su dabartiniais savo drabužiais. Tie drabužiai yra nematerialūs. Tikrasis faktas yra tai, kad žmogus turi išaugdyti savo sąmonę, dvasinę sąmonę. Ir jie turi pasiekti lygį, kada jie galės būti savo juslių šeimininkais. Joga sistema. Tai taip pat yra skirta tam, kad kontroliuoti juslės. Tai yra skirta tam, kad kontroliuoti skirtingos asanos, skirtingos kūno padėtis. Tai yra mechanika. Kartais visą tai yra atliekama mechaniškai, o kartais tai yra atliekama tyro žinojimo pagalba. Taigi Bhagavad Gita moko mus tyro žinojimo lygyje. Žinoma, tai taip pat galima rekomenduoti, tačiau tai yra rekomenduojama žmonėms, kurie negali susikoncentruoti žinojimo lygyje. Tie, kurie yra pernelyg prisirišę prie savo materialios kūniškos gyvenimo sampratos, jogos sistema, yra šita jogos praktika, yra rekomenduojama ypatingai jiems. Tai prie to mes prieisime vėliau. Taigi čia yra
sakoma.
Tasi pragi pratištite.
Very good example.
Yra labai geras pavyzdys pateiktas čia. Kas tai yra? Vėžlys. Jūs esate matę vėžlį. Vėžlys. Kada jie nori vėžlį, jie įtraukia savo rankas ir galvą ir viską į savo kūną ir pasidaro vienas gabalas. Vėžlys esat matę? Panašiai. Mes turime žinoti, kad mūsų juslės yra skirtos tam tikram tikslui. Ir tą tam tikrą tikslą aš jau paaiškinau,
kad Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhaktiruchyate,
šitos juslės yra mūsų, iš tikrųjų, jos nėra mūsų, jos nėra mano. Šitos juslės suteikia mums Viešpats. Aš tai kalbėjau aukščiau. Tačiau mes taip didžiuojame savo juslėmis. Tačiau šitas juslės mums yra suteiktos. Lygiai taip pat kaip vaikui yra duodami žaislai. Tėvas duoda žaislus. Panašiai, mes norime mėgauti šito materialių pasaulio. Todėl mums yra suteikiamas materialios juslės. Viskas tvarkoj. Gali mėgautis. Gali patirti šitą materialų pasaulį. Ir kada jūs gausite tokią patirtį, kad aš nesu laimingas, tada tu galėsi grįžti atgal pas mane. Taigi šitos juslės iš tikrųjų yra skirtos tam, kad atlikti tarnystę Viešpačiui. Juslės. Kadangi aš esu amžinas. Amžinas. Ir juslės priklauso aukščiausiam Viešpačiui. Lygiai taip pat kaip šitie. Tai yra mano akiniai.
Taigi,
jie turi būti naudojami mano tikslais. Panašiai, mūsų juslės. Iš tikrųjų, jos nėra mūsų. Lygiai taip pat kaip šitas kambarys. Šitas kambarys, kuriame mes sėdime. Tai viskas tvarkoja. Tačiau visas šitas būtas, jisai priklauso kažkokiai moteriai. Kažkokiai žemė, moteriai. Ir mes turime visą laiką atsiminti šitą faktą. Nėra jokios žalos naudoti tai, tol, kol nesuvokime tai. Tačiau jeigu aš galvoju, o tai yra mano patalpa, aš nebemokėsiu nuomos, aš esu savininkas, tada prasidės visi rūpešiai. Visi rūpešiai prasidės. Kitokiu atveju, jeigu mes suvokime, kad tai yra, aš esu, man išnuomavo šitą patalpą. Tada viskas tvarkoja, tačiau aš nesu savininkas, panašiai. Visas dalykas iš šito pasaulio. Taigi, iš Upanišado mokoma, išavasimidam servam. Niekas nepriklauso tau. Viskas priklauso Dievui. Yra istorija,
kad
yra istorija, kur pasakoma, kad Dievas juokiasi, kada dvi partijos jūs kovoja dėl kažkokio žemės. Iš tikrųjų, mes matėme tai Indijoje. Buvo padalinimo diena, hindų musulmonai kariavo tarpusavį, hindų musulmonai kariavo, ir kada abiejose pusėse kažkas iš jų mirė gatvėse žmonės. Vieni kitų klausinėjo, dabar kieno šita žemė, ir niekas negalėjo atsakyti, niekas neatsakė. Tai yra Dievo žemė, ir pasiliko Dievo. Ir mes paprasčiausiai kovojame, kad tai yra mano žemė, tai yra mano žemė. Ir visa tai, tai yra Тільки те мусу, ілюзія з параферналії, ілюзія. Чи вірта цакука,
яда сам харати чаям курман гані васервача.
Тільки ти батки твіж ліс, сей травки сава, юслев, сава норо. Панашей, жмогус,
kuris
yra pajėgus naudoti savo jusles pagal savo paties galią. Reikia suprasti, kad jis yra dvasinėme lygyje. Naudoti jusles nėra blogai. Tačiau žmogus turi panaudoti jas tuomet, kada yra reikalinga, o ne pagal savo juslių poreikius, diktatą. Ne pagal juslių diktatą. Jūs pamatysite čia, Bhagavad Gita, vėliau, kad Viešpats sako, lytiniai santykiai tam, kad pradėti vaiką, yra esu aš pats. Dievas sako, aš esu tokie santykiai. Tačiau anapus to, lytiniai santykiai yra ne. Viešpats sako, aš neturiu nieko bendro su tuo. Taigi, bet kokiu atveju, tai nėra draudžiama, nėra sakoma, kad nenaudok savo juslių, ne, mes turime naudoti savo juslius, kada tai yra reikalinga, o ne pagal savo juslių diktatą. Tai turi būti, toks turėtų būti lygis. Jeigu aš seku paskui savo juslių diktatą, tada aš nesu savo juslių šeimininkas. Aš esu juslių tarnas. Taigi, iš tikrųjų, mūsų padėtis yra tokia, kadangi mes užmiršome mūsų tikrąjį šeimininką, tikrai šeimininką aukščiausiai viešpatį. Iliuzinės energijos gale mes buvome įkišti
į
juslių tarno padėtį. Vietoj to, kad mes taptumėm aukščiausią viešpatės tarnais, mes tapome juslių tarnais. Visas šitas materialus gyvenimas yra niekas kita kaip juslių tarnas. Juslių tarnas.
Visas
šitas žmonės dirba sunkiai visą dieną.
Taigi,
Bhagavata diagnozavo,
kodėl
yra tiek daug entuzijastų, kaip sunkiai dirbti.
Tai yra
vienintelis postumis yra tam, tai, kad jie gali turėti kažkaip tai lytinio pasitenkinimo. Tai viskas. Tai yra visos veiklos galas. Visas pasaulis, ne tik tai žmogiškos būtybės, jūs pamatysite taip pat ir paukščių, žvėrių, karalystėje, kad kiekvienas labai labai sunkiai dirba. Kodėl? Tam, kad pabaigoje galėtų užsimti lytinių santykių, lytinių gyvenimo. Tai reiškia, kad šitame materialioje gyvenimo samprato kiekvienas se tampa savo juslių tarnu. Ir dvasinėje sąmonėje, jisai daugiau nebėra savo juslių tarnas, tačiau jis yra juslių šeimininko tarnas. Jisai tampa juslių šeimininko, tai toks yra skirtumas. Ir tapdamas juslių šeimininko, kaip jis panaudoja savo juslės? Lygiai taip pat kaip kurma arba vežlys. Vežlys, kada jisai nori, kad o dabar aš apreikščiu savo juslės, kada jis apreiškia jas, ir kada jisai nori, pagal savo paties valią. Tai yra tas pats pavyzdys gamta. Tai yra vadinama gamtos studijos, mes turėjome studijuoti tiek daug dalykų nuo žemesnių gyvulių. Taigi yra labai geras pavyzdys nustatytas čia, kad
jadas, samharati, čajam, kurma, anganyva, servaša.
Taigi taip pat kaip vežlys, jisai praktikuoja įtraukti savo jusles į savo kūną, savo paties valia, panašiai. Panašiai, indriyanindriyartibya, panašiai, kada mes turime panaudoti šitas jusles ir kokiu tikslu. Kada žmogus pradeda suprasti tai, tada jis yra dvasinės sąmonės lygyje. Dabar sakykime, paimkime tą patį Arjunos pavyzdį. Dabar Arjunas sako, kad aš nesikausiu. Aš nesikausiu su savo giminaičiais ir savo broliais tam, kad įgyčiau kažkokią tai karalystę. Ne.
ordinary man,
paprastam žmogui tai atrodytų tarsi, o Arjuna yra labai puikus žmogus, jis atsisako prievartos, jis atsisako visko savo giminaičių labui. O koks puikus žmogus jis yra.
Tai
yra paprasti žmogiški išskaičiavimai.
But
tačiau, ką Krishna sako,
you are fool, tu esi kvailys,
tu esi kvailys numeris vienas. Matot?
And that we have already discussed.
Ir mes tai apie tai jau kalbėjom. Ašokien, anavašaučias, pragyavadim, šabašasi.
Mano brangus Arjuna,
tu kalbėt ar su labai išsilavinęs žmogus, tačiau tu esi kvailys numeris vienas. Taip. Tai yra, tai yra atlyginimas.
Pateikimas.
Tu atsisakai kautis. Tai yra nesąmonė. Taigi, tai pasižiūrėkite. Šitie dalykai,
jie
yra
dalykai,
kurie yra vertinami visuomenės akise kaip labai puikus, labai geri. Tai Dievas pasmerkė. Dievas pasmerkė. Mes turime tiek daug pavyzdžių ir patirties gyvenime, kad tai, kas yra, tai, ką šlovina kažkas tai iš mūsų draugų, kiti draugai jie smerkia. Taigi visas šitas dalykas, mūsų tobulumas, bet kokia veiksmo tobulumas turėtų būti tai, kad tai patvirtina aukščiausias viešpats. Mes turime matyti tai, kad ar aukščiausiai sąmonė yra patenkinta šituo mano veiksmu.
Taigi, Arjunos
veiksmas nebuvo pateisintas.
Not approved by Lord Krishna.
Viešpats Krishna nepateisino jo.
But this
tačiau,
same Arjuna,
tas pats Arjuna,
he fought at the last hour,
galiausiai jisai kovėsi. Po to, kai jis išgirdo Bhagavad Gita pamokymą, jisai pats užsiėmė kovą. Taigi, čia, čia, juslės, jeigu tam, kad kautis, mums reikalingos juslės. Tačiau dabar, kada juslės, jis yra patrauktas, kada juslinis pasitenkinimas, Arjunos teiginys, kad aš nesikausiu, tai buvo dėl jo juslinio pasitenkinimo. Kadangi jisai galvojo apie kūniškus santykius, apie kūniškus ryšius, todėl tokios rūšies mąstymas, kad aš nesikausiu, šitas proto lygis buvo jo juslinis pasitenkinimas. Tačiau čia,
he agreed to fight.
Kada jisai sutiko kautis, tai jau nebebuvo juslinis pasitenkinimas, tai buvo skirto patenkinti viešpatį. Todėl mes turime valyti mūsų juslės, ne tam, kad panaudoti jas dėl savo pasitenkinimo, o tam, kad panaudoti jas dėl aukščiausiojo patenkinimo. Tai viskas. Toks yra tobulumas. Jūs turite juslės. Ne tai, kad po to, kai jūs pasieksite dvasinės sąmonės lygį, jūsų juslės pasidarys nulinės arba tuščios. Ne. Juslės negali būti nulinės arba tuščios, kadangi gyvenimas tai reiškia juslės. Be juslių nėra jokio gyvenimo. Tačiau čia yra juslio apvalymo procesas, tai viskas.
Taigi dabar
yra kitas pavyzdys. Indijoje buvo, kodėl Indijoje, pasaulyje. Mes galime atsiminti pasaulinius karus. Tai yra pasaulinis karas, pirmasis pasaulinis karas ir antrasis pasaulinis karas. Mes abu jos patyrėme. Taigi, aš galvoju, kad daugumą iš jūsų nepatyrėte to, kas buvo pirmasis pasaulinis karas 1914 metais, kai tai prasidėjo. Aš manau, kad niekas iš jūsų negimė prieš 1900 metus. Aš buvau tuo metu vaikas. Pasaulinis karas buvo paskelbtas 14 metais. Taigi buvo šitie du pasauliniai karai ir buvo taip pat ir kitas didysis karas. Jis yra paminėtas Indijos epų istorijoje, Ramayana ir Mahabharata. Tai yra karas tarp Ramos ir Ravanos ir karas tarp dviejų pusbrolių, Kūrų ir Pandavų. Tačiau jūs nustepsite sužinoję, kad abiejose šituose karuose Dievas buvo herojus. Praktiškai.
Tai tarp Rama ir Ravana,
Rama taip pat yra aukščiausias dievo asmo. інкарнація. Ir Krishna taip pat buvo. Tai yra du karai, kuriuose dalyvavo Dievas. Matote, Dievas dalyvavo. Ir Hanumanas.
Hanumanas.
Tam, kad patenkintų viešpatį, jisai padegė Ravanos imperiją.
To the empire of the Ravan.
Tai yra Ravanos imperija.
And here also
ir čia jūs taip pat pamatysite, kad Arjuna, jisai kovėsi.
Fought for the sake of the Supreme Lord Krishna.
Jis kovėsi vardant viešpaties Krishna.
So fighting,
taigi kova, kova nėra bloga.
Jeigu
ji yra skirta tam, kad patenkinti aukščiausiai viešpatį. Ir kova taip pat kartais yra reikalinga.
So we cannot make the world not
jūs negalite atimti iš pasaulio prievartos, viskas pasilieka, ir gamtos dėsniai, viskas išlieka, ir lytinis gyvenimas jisai išlieka, ir kova išlieka, ir visą tai, ką mes matome savo patirtyje.